Acum să deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 15. Ne ridicăm în picioare și citim din nou versetele 1 la 12. Așa, pentru salutul nostru este același, Apocalipsa 3 cu 11. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la 1 la 12. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri, și-au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între ei și noi, între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm să medităm asupra capitolului 15 din Faptele Apostolilor. Cum am spus în urmă cu două săptămâni, cred, o să stăm mai multă vreme aici la capitolul 15 și am văzut că este cam la jumătatea cărții Faptele Apostolilor, am spune noi, în inima bisericii, în inima împărăției, inima vieții spirituale, și aici ne confruntăm cu o problemă, cu o lovitură fulgerătoare a diavolului, cu o lovitură și cu un mare pericol care de data aceasta apare din interiorul bisericii. Capitolul l-am numit Pacea Împărăției, capitolul 15, Pacea Împărăției, însă Pacea Împărăției de data aceasta este amenințată de o problemă extrem de gravă. O problemă extrem de gravă pentru că este și foarte subtilă, foarte greu de identificat, însă problema aceasta poate să producă foarte mult rău și este extrem de gravă pentru că lovește exact la temelie problema aceasta. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Problema aceasta lovea în mântuire, în condițiile mântuirei, în felul în care oamenii pot sau nu pot să fie mântuiți. Și acești oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și am spus de acest pericol. Este un pericol care a fost în biserica primară, îl vedem apărând aici, pentru prima dată în istoria bisericii primare, chiar la jumătatea cărții Faptele Apostolilor, biserica a trecut prin multe pericole, prin multe probleme, prin multe prigoane. Însă pericolele, prigoanele, problemele vedeau de afară și au avut mult de suferit din partea celor de afară și au fost persecutați din afară. Însă aici apare o problemă dinăuntru și asta este foarte periculoasă când apare ceva dinăuntru pentru că nu te aștepți, de unde nu te aștepți, de acolo apare și problema aceasta este foarte subtilă pentru că apare în numele credinței, apare prin niște predicatori, apare prin niște membri din biserică, câțiva oameni veniți din Iudeea și îi găsim în versetul 5. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur să li se ceară să păzească legea lui Moise. Erau membri în biserică, erau membri în biserica din Ierusalim. În prima biserică formată, în cea mai mare biserică, în biserica în care erau cei mai mulți apostoli și cei mai mulți prezbiteri și din această biserică au plecat misionari, apostoli în alte părți ale Iudeii și chiar în alte părți ale Imperiului și au predicat Evanghelia și s-au format alte biserici, biserica aceasta ar avea direcția. Îmi veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. A apărut o problemă în biserica din Antiohia, au hotărât ca Barnaba, Saul și poate și alți câțiva împreună cu ei să meargă la Ierusalim, la apostoli și la prezbiteri să-i întrebe ce este de făcut. Însă problema mare este că acești oameni care învățau în Antiohia erau tocmai de acolo, din Ierusalim. Și cum s-ar putea rezolva problema aceasta? Cum să te duci în Ierusalim și să întrebi ce-i de făcut cu problema aceasta când cei care au venit și au predicat aici în Antiohia sunt tocmai de acolo din Ierusalim? Nu erau oricine acești oameni. Erau, spune aici, unii din partida fariseilor care crezuseră. Fariseii erau foarte bine pregătiți teologic. Atât de bine pregătiți teologic încât cu greu putea cineva să-i înfrunte, să le stea în față. Domnul Iisus Hristos a avut multe confruntări cu fariseii și au venit cu tot felul de probleme teologice ca să-L ispitească pe Fiul lui Dumnezeu. E, sigur că să-L ispitești pe Dumnezeu e o naivitate, însă ei nu credeau că El este Dumnezeu. Nu credeau că este venit de la Tatăl, de aceea în repetate rânduri au căutat să-L ispitească și de fiecare dată Domnul i-a prins în șiretenia lor și în viclenia lor și ei au rămas rușinați și se retrăgeau. Și poporul îl asculta pe Domnul cu plăcere și cu bucurie. Ei rămâneau fără replică, fără cuvânt, nu mai știau ce să spună la o întrebare pe care, sau o contra-întrebare pe care Domnul le-o spunea. Și totuși, după aceea se retrăgeau, discutau între ei și veneau iar ca să-l atace. Și veneau și alții și alții, multe confruntări de felul acesta. Însă când era vorba de învățătura fariseilor, când era vorba de teologie, de doctrina fariseilor, știți că în Matei 23 Domnul le spune: fariseii și cărturarii șed pe scaunul lui Moise. Deci tot ce vă învăță ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, că ce îi zic, dar nu fac. Și acum, unii din ei au crezut, unii din farisei au crezut, cel puțin asta, așa citim aici, unii din partida fariseilor care crezuseră. O să vedem în câteva minute ce au crezut acești farisei și că există posibilitatea ca cineva să creadă o minciună în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, acolo unde sunt apostoli, unde sunt proroci, unde sunt prezbiteri, unde sunt învățători, acolo unde este Iacov, fratele Domnului, pot să existe oameni, pot să existe teologi care să creadă o minciună, care să creadă un fals, care să susțină ceva ce nu a fost dat de Dumnezeu pentru biserică. Erau greu de combătut fariseii aceștia, pentru că ceea ce vorbeau ei, legea lui Moise, obiceiul lui Moise, tăierea împrejur. Dacă ne ducem la Avram, Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram și a spus orice parte bărbătească să fie tăiată împrejur. Cum a spus Dumnezeu că este legământul acesta cu Avram? Veșnic! Deci dacă legământul e veșnic, atunci cum veniți voi și spuneți că neamurile nu trebuie tăiate împrejur? Păi nu pot fi mântuiți dacă nu stăiați împrejur, că Dumnezeu a spus că legământul acesta este veșnic. De aceea erau greu, foarte greu de combătut. Ei aveau multe argumente și erau foarte bine pregătiți. Și noi am mai vorbit despre asta. Acum, astăzi vom medita la versetele 4, 5 și 6. Am încheiat, ne-am oprit la versetul 4, dar vom relua tot de la versetul 4 și o să medităm la aceste trei versete, 4, 5 și 6, și meditația de astăzi am numit-o imparțialitate. Imparțialitate. Dumnezeu nu este parțial. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Însă Dumnezeu vrea ca și biserica să dea dovadă de imparțialitate. Judecata bisericii trebuie să fie imparțială. Pentru că acum era o problemă foarte sensibilă în care apostolii și prezbiterii din Ierusalim trebuiau să iau o decizie. Pe de o parte era Saul din Tars, care a fost chemat de Domnul într-un mod cu totul deosebit. Apostolii din Ierusalim știau de chemarea lui Saul, pentru că Barnaba l-a luat pe Saul și l-a dus la apostoli în capitolul 9 în Ierusalim și le-a istorisit cum l-a văzut pe Domnul, cum Domnul i s-a arătat, cum a fost convertit, cum și-a pierdut vederea, cum și-a primit vederea în urma rugăciunii lui Anania. Deci o minune, un miracol. Chemarea lui Saul din Tars a fost ceva cu totul excepțional în istoria bisericii. Apostolii știau asta. Îl cunoșteau pe Pavel, știau ce predică Pavel printre neamuri. Îl cunoșteau pe Barnaba, nu? Barnaba era plecat din Ierusalim. Și iată că acum vin din Antiohia Barnaba și Pavel și vin la biserica din Ierusalim cu o problemă care a apărut acolo între neamuri, a apărut în biserica din Antiohia, dar problema asta a fost cauzată tocmai de niște membri ai bisericii din Ierusalim. Ce hotărâre vor lua apostolii și prezbiterii? Păi ești subiectiv când e vorba de membri din biserica ta și mai ales că e vorba și de unii cu vază. Mai târziu, Pavel ajunge din nou la Ierusalim Și se întâlnește cu Iacov, fratele Domnului, și Iacov îi spune: frate, uite ce mulțime de iudei au crezut în Domnul și sunt plini de râvnă pentru lege. Fă ce-ți vom spune noi. Rade-ți capul, fă o juruință, ia 7 bărbați, plătește peste pentru ei, ca să știe toți că nu-i nimic adevărat din tot ce se spune despre tine și că și tu umbli după lege și după rânduială. Ca să nu avem tulburare aici în biserică. Și o să ajungem și acolo. Pavel acceptă acest compromis. A fost un compromis. Un compromis al adevărului că pentru Pavel nu mai exista nici să-și radă capul, nici să plătească la templu, nici să aducă jertfă pentru curățire. S-au terminat toate în Hristos, s-au împlinit toate legile, toate ceremoniile, toate sărbătorile, s-a încheiat tăierea împrejur, s-a încheiat un legământ vechi și a început un legământ nou. Tăierea împrejur, spune el mai târziu, nu este în carne, ci este a inimii. Nu a slovei, ci a Duhului. Slova omoară, dar Duhul dă viață. Însă cine putea să primească așa ceva acum? Cine putea să înțeleagă? A fost greu și pentru Petru să primească acest mesaj. Pentru că vedem și noi aici, spune: fraților, știți că Dumnezeu de o bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Petru a avut și el un schimb de vorbe cu cei de la Ierusalim, că ei au venit și l-au acuzat. A intrat în casa unor netăiați împrejur și a stat de vorbă cu ei. Din nou problema tăierii împrejur. Și Petru apelează la descoperirile Domnului, la viziune, la fața de masă care a coborât, la tot ce s-a întâmplat, la Corneliu, cum a venit îngerul Domnului. Și foarte greu s-au liniștit acești frați din Ierusalim. Biserica din Ierusalim. Până la urmă s-au potolit și au spus: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Însă iată că apar din nou. Deci acești iudei, acești iudaizatori apar din nou de data asta și au ajuns până în Antiohia și au trecut prin, sigur, au trecut prin Samaria și prin Fenicia. Că din Antiohia, prin Fenicia și prin Samaria au venit Barnaba și Pavel, au venit până la Ierusalim. Acești iudei au făcut tot acest drum până în Antiohia, poate vreo 300 de kilometri, și au predicat prin biserici. Pe unde au mers, s-au dus, ce credeți că au predicat? Păi ce scrie aici? Tăierea împrejur. Asta, au predicat tăierea împrejur și legea. Și nimeni nu i-a oprit, au ajuns până în Antiohia, până când s-au confruntat cu Barnaba și cu Pavel în biserica din Antiohia. Și acolo, spune, Barnaba și Pavel au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Predicau altceva decât ce predica Barnaba și decât ce predica Pavel. Că altfel nu existau păreri deosebite dacă predicau același lucru. Predicau o altă evanghelie acești oameni. Și apostolul Pavel identifică falsul și îi confruntă pe acești oameni și îi înfruntă. Cum mai târziu îl va înfrunta pe Chifa în Antiohia. Când au venit unii de la Iacov, din nou din Ierusalim au venit unii de la Iacov și Chifa, de frica celor tăiați împrejur, s-a dat deoparte și nu mai mânca cu neamurile la masă. Și Pavel se ridică și spune: dacă tu care ești iudeu, silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor, sau spune, am văzut că nu umblă drept după adevărul Evangheliei și am stat în față împotriva tuturor pentru că era de osândit. Vedeți că acest mesaj era revoluționat cu totul, revoluționa lumea întreagă, acest mesaj, această Evanghelie care a fost descoperită apostolului Pavel, de fapt și celorlalți apostoli, însă ei foarte greu, acești oameni foarte greu se lăsau convinși și apostolul Petru de 3 ori trebuie să se repete vedenia ca să știe că e adevărată, să știe că nu e o halucinație, să audă glasul lui Dumnezeu. Atâtea coincidențe s-au întâmplat acolo în Faptele Apostolilor, capitolul 10, și până la urmă are nevoie și de o confirmare, o altă confirmare. În timp ce vorbea Petru în casa lui Corneliu, Duhul Sfânt a coborât peste ei și vorbeau în limbi și proroceau ca să îi se îndepărteze toate prejudecățile. Și nu mai are ce să spună Petru, nu mai are ce să facă. Și dacă nu înțelege el cu mintea și nu poate să accepte lucrul ăsta, Dumnezeu face un lucru nou pe pământ. Este un legământ nou care diferă cu totul de cel vechi. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Și Dumnezeu a mărturisit pentru ei, spune aici, Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Dovada mântuirii nu este tăierea împrejur, nu este păzirea legii, nu este ținerea sabatului, nu este un regim alimentar. Dovada mântuirii este prezența Duhului, o creație nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Asta mărturisește că cineva e mântuit. Toate sectele, toate grupările, toate cuiburile care apar vin și cu tot felul de învățături de felul acesta. Dacă nu faci asta, nu ești mântuit. Dacă nu ești botezat în felul ăsta, nu ești mântuit. Dacă nu ții asta, dacă nu ții regimul ăsta, nu ești mântuit. Cu tot felul de lucrări omenești. Însă mântuirea nu e omenească. În actul mântuirii niciun om nu are niciun fel de parte. E zero participarea omului în procesul mântuirii. Lucrarea lui Dumnezeu, mântuirea este a Dumnezeului nostru și a cui? Și a mielului, spune cartea Apocalipsa. Mântuirea este a Dumnezeului nostru și a mielului, 100%. Când Fiul lui Dumnezeu a spus pe cruce, s-a sfârșit, s-a sfârșit. S-a încheiat toată lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost dat. Plata păcatului a fost arătat. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Toate sectele, toate grupările disidente care s-au rupt din biserici, toate aduc tot felul de învățături omenești care le adaugă la mesajul Evangheliei și leagă aceste învățături omenești de mântuire. Dacă nu faci asta, nu ești mântuit. Cum a venit femeia care a venit aici într-o duminică și a ascultat și nu poți să spun nimic, totul e adevărat. Dar cu tot ce o să vă duceți în iad. De ce ne ducem în iad? Pentru că nu ține sabatul, nu ține sâmbăta. Vedeți? Vedeți cum cât de întunecată e mintea omului, cum se leagă omul de așa ceva? Religia unui om devine o zi, religia altuia devine o sărbătoare. Și dacă nu ții sărbătoarea asta, se prăbușește, se ruinează tot, că n-ai ținut sărbătoarea. Dar nu-i din Hristos, nu-i din Scriptură, nu-i de nicăieri. E o tradiție, un obicei al oamenilor. Știți ce au spus aceștia? Dacă nu sunteți tăiați împrejur, cum? După obiceiul lui Moise, voi păziți obiceiuri, voi păziți zile, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit în zadar, le spune Pavel galatenilor. Are de luptat cu acești iudaizatori, toată viața lui va lupta. Și scrie epistola către romani în care contraatacă sau demolează învățătura iudaizatorilor. Scrie epistola către galateni în care iarăși luptă cu toți iudaizatorii. Voi ați alergat bine, le spune Pavel celor din Galatia. Cine v-a tăiat drumul, calea, ca să nu ascultați de adevăr? Cel ce face minuni între voi, le face prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Și toată epistola către Galateni analizează din nou, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți în firea pământească? Toate aceste lucruri au în adevăr o înfățișare de evlavie, spune Apostolul Pavel. Seamănă ceva, e religios și oamenii le văd lucrurile acestea și par mai religios în fața lor, par mai sfânt, mai neprihănit dacă faci lucrurile acestea. Însă nu sunt de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele lor. Poftele ei. Un om poate să țină o zi, un om poate să țină un regim alimentar, un om se poate încadra într-o anumită disciplină a unei biserici, dar nu poate fi născut din nou, nu se poate naște din nou. Cum poate el să intre în pântecele mamei? Ori lucrarea aceasta este în întregime lucrarea lui Dumnezeu, o făptură nouă, o creație nouă. Cine a putut face lumile? Cine a creat lumile? Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și în ziua a 7-a s-a odihnit. Dumnezeu și recrează lumea în 6 zile. O săptămână a creației și o săptămână a recreierii lumii. Dumnezeu recrează lumea prin lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, cel care a venit și s-a întrupat din ziua intrării în Ierusalim de duminică și până în a doua duminică, până în ziua învierii Domnului Iisus Hristos, în această săptămână mare, în această săptămână a patimilor. Toată omenirea și toată făptura trăiește durerile și chinurile durerilor nașterii. Toată creația lui Dumnezeu va fi răscumpărată și înnoită și va fi recreată prin nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și apostolii mărturiseau cu mare putere despre învierea lui Hristos și un mare har era peste ei toți. Ce cuprinde această imparțialitate? A spus că biserica, Dumnezeu este imparțial, însă și biserica trebuie să fie imparțială. Au venit Barnaba și Saul și Pavel, au ajuns la Ierusalim. În Ierusalim erau farisei care au crezut, fariseii erau o grupare de sus, erau conducători, împreună cu saducheii, erau două partide religioase care își împărțeau conducerea treburilor Israelului și în Sanhedrin și acolo aveau cuvânt greu de spus. Era un conflict cu saducheii, cum puterea și opoziția. Așa era și în Israel atunci. Saducheii erau la putere, mari preoți erau din neamul saducheilor, dar saducheii erau cum sunt teologii liberali de astăzi. Exact aceeași teologie aveau. Nu credeau în supranatural, nu credeau în înviere, nu credeau în îngeri. Așa e teologia liberală de azi și mare parte din creștinismul apusean este liberal. Și mare parte din America, cea mai mare parte din America e liberală. Nu mai crede în înviere. Nu mai cred în îngeri, nu mai cred în supranatural, dar predică. Deci se predică și predică la televiziune și mulțimi de oameni ascultă și cred că ăsta e adevărul și cred că asta este Evanghelia. De cealaltă parte erau farisei care erau intransigenți farisei. Ei se țineau de litera legii până acolo încât au făcut din asta o nouă religie care nu a fost poruncită de Dumnezeu la ceea ce era porunca lui Dumnezeu. De exemplu, aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Porunca lui Dumnezeu era simplă, orice israelit o putea înțelege. Însă ei la această poruncă au adus niște reglementări, niște condiții. Ce înseamnă că vei sfinți ziua de odihnă? Și îți spun, 1, înseamnă 2, nu ai voie să faci mai mult de 1000 de pași pe zi. Și, dar tot ei încălcau porunca asta, că făceau 1000 de pași și după aceea se opreau și după aceea făceau iară încă 1000 de pași. Deci nu au făcut mai mult de 1000 de pași, au făcut 1000 și s-au oprit și după aceea au luat iară până la 1000 și așa mai departe dacă aveau de mers mai mult de 1000 de pași. 2, 3, 4, 47. 47 de restricții pentru ziua sabatului, care nu erau scrise în legea lui Moise. De aceea au venit și au spus, de ce calcă învățătorul vostru, de ce calcă ziua sabatului, sau de ce calcă ucenicii tăi ziua sabatului, de ce nu respectă ziua sabatului? Că au văzut luând spice pe drum și mâncând. Și după cele 47 de reguli ale sabatului, oamenii ăștia se făceau vinovați cu totul. Și Domnul le dă o explicație atunci și le spune, nu știți că și preoții calcă sabatul în lege? Și totuși sunt nevinovați? Că Dumnezeu a dat porunca tăierii împrejur în ziua 8-a și dacă ziua 8-a era o zi de sabat, copilul trebuia tăiat împrejur în ziua 8-a. Și preoții călcau porunca sabatului pentru ca să împlinească o altă poruncă a lui Dumnezeu. Și acești oameni ajungeau în conflict cu poruncile lui Dumnezeu. Și dacă citim cu atenție în profeți, Dumnezeu însuși spune, ba încă le-am dat și legi care nu sunt bune. Dumnezeu însuși a spus, le-am dat legi care nu sunt bune, că poporul acesta este un popor tare la cerbice, împietrit cu inima. Dumnezeu le-a dat și legi care nu sunt bune pentru ca chiar în legile lor să se prindă, pentru că ei se lăudau cu legile lor și felul în care respectau legea, știți ce spune evanghelistul, că ei au apucat să țină multe alte obiceiuri de felul acesta. Spălatul vaselor, spălatul ulcioarelor, îmbăiatul când te întorci de la piață, când vii de la piață trebuie să faci baie, dacă nu poți să te așezi la masă și multe alte obiceiuri. Și cum cineva călca așa ceva, imediat era sub degetul lor acuzator. Unii din partida fariseilor au crezut și erau membri în biserica din Ierusalim. Erau influenți în viața politică și în viața religioasă a națiunii. Avem în biserica noastră câțiva senatori care au crezut, oamenii ăștia au influență mare la nivel local, la nivel național, oamenii ăștia bagă bani aici în biserică, ei ne fac sala asta, ne fac rapid, așa, într-o două săptămâni e gata. Cu cât vreți de mare, câte nivele, vreți demisol, ce vreți să vă facem? Totul e la mâna lor, ei aprobări, materiale, firmă, tot. Ei vin și dau bani aici în biserică, dau bani mulți. Și vine cineva de la 300 de kilometri, vine și ne spune despre doi dintre ei sau patru dintre ei, uite, au ajuns în biserica noastră și predică ceva care nu-i după Evanghelia lui Hristos. Ce ne adunăm noi aici? Ce facem? De partea cui suntem? Pe cine susținem? Păi dacă noi ne ridicăm și noi împotriva la oamenii ăștia, s-a terminat. S-a închis robinetul, gata, ăștia pleacă, se duc în altă parte. Știți milionarul care a venit membru în biserică și a venit la frații din comitet și ei se gândeau ei cum să vorbească cu el, să nu-l piardă. Dacă îl pierdem, să duce în altă parte. Dacă vine omul ăsta și dă 10 ani aici în biserică, o grămadă de bani, într-o dată crește bugetul. Și spre surprinderea lor, omul ăsta le-a spus ceva care i-a lăsat fără grai. Pentru că când i-a dat ocazia să spună ceva, omul acesta le-a spus, eu aș vrea să vă rog, dacă îmi permiteți, să-mi dați voie să spăl geamurile bisericii. Deci slujba asta cred că pot să o fac și aș vrea să o fac și o socotesc ca o mare onoare pentru mine, dacă îmi dați voie să mă ocup eu de asta și eu să spăl geamurile bisericii. Ce gândeau ei, ce era în mintea lor, ce planuri aveau ei în minte și ce era în inima acestui om. Aici era semnul convertirii, aici era semnul mântuirii. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Dar oamenii fac tot felul de alte planuri. Oamenii sunt influențați în mintea lor și în deciziile pe care le iau de factorii de mediu, de factorii exteriori, de ceea ce se întâmplă în jur. Așa ne pervertesc mintea, ne strică mintea și luăm tot felul de decizii. Știți ce spune despre mită? Că mita strică inima. Și darurile sucesc hotărârile celor drepți. Păi faceți un experiment să vedeți că e simplu, că poate nu vă vine să credeți. Păi numai, cineva îți face un dar. Nu un mare lucru, ceva, îți dă ceva. Și fiecare se bucură de tot ce primește. Orice ar fi, și dacă e nimica, e nimic împachetat acolo, și de asta se bucură, că e ceva. Și acum vine o situație în care tu trebuie să spui că persoana asta n-are dreptate, greșește într-o anumită privință. Și trebuie să spui public și trebuie să spui ce poziție iei față de persoana respectivă. E adevărat sau nu e adevărat ce spune? Și dintr-o dată vezi că mintea îți joacă feste și nu mai știi ce să spui și nu știi, încerci cumva să rezolvi problema asta, să o ascunzi cumva, să treci peste ea, să nu fii silit să faci o afirmație publică, pentru că ți-a făcut un dar. Dacă ți-a făcut și mai multe daruri, știi și pe ăștia din Sibiu. Ați auzit că până la urmă scapă cu o amendă procurorul șef din Sibiu. Se schimbă încadrarea. Că i-o dat la unul o mașină și ăla i-o dat mașina lui și altul i-o dat nu știu ce și până la urmă toată o mână spală pe alaltă și amândouă se spală și nu mai rămâne nimic. Ca și din sutele de vameși care au fost arestați, nu mai știe nimic ce-i cu ei. Asta este o lume strâmbă despre care spunea cineva că adevărul întotdeauna a fost rob în țara minciunii. Praf în ochi. Aici, în Ierusalim, situația era asemănătoare. Fariseii care au crezut erau persoane cu vază, persoane influente, oameni foarte pregătiți, v-am spus și înainte, deci intelectual, teologic, era greu de purtat o dispută cu ei și o discuție, ca să o câștigi. Însă Pavel și Barnaba, vedeți că au avut un schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Era o neînțelegere. Și acum, haideți să parcurgem, să vedem și ce înseamnă imparțialitatea. Întâlnire, versetul 4. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. S-au întâlnit cu biserica. În biserică se rezolvă tot. Deci lucrurile acestea trebuie să ne fie clare, că în biserică se rezolvă tot, nu afară. Afară nu ne rezolvă nimeni nimic. Aici trebuie să se rezolve dacă suntem biserica lui Hristos. Dacă avem Duhul lui Dumnezeu și dacă avem înțelepciunea care vine de sus, aici trebuie să se rezolve tot, orice fel de probleme legate de împărăția lui Dumnezeu. La o ședință a comunității, cineva s-a ridicat și a spus fraților, să se ia o hotărâre să spună că frații nu mai au ce căuta prin tribunale. Noi n-avem ce să căutăm drepturile prin tribunale. Să se hotărască o dată clar. Aici principiul care e spus la 1 Corinteni, capitolul 3 și toată lumea a amintit și nimeni nu a spus nimic și a mers mai departe și nu s-a votat nimic. Ei, vedeți? Adică creștinii își rezolvă problemele în tribunale. Când apostolul Pavel spune, păi nu este niciun om înțelept între voi care să judece între frate și frate, și când Dumnezeu ne spune, dacă sunteți nedreptățiți pentru numele meu, ce e atunci? Ferice de voi dacă sunteți nedreptățiți, dacă oamenii vor spune lucruri rele și neadevărate și dacă alții mă acuză și spun lucruri rele și neadevărate împotriva mea, eu trebuie să mă duc în tribunal ca să mă apăr și să dovedesc că sunt nevinovat. Asta nu e Scriptură, nu e Evanghelie, nu e adevăr. Când apostolul spune să te bucuri de asta, dacă e Duhul lui Dumnezeu în noi, ne-am bucurat că suntem nedreptățiți, că suntem batjocoriți, că strigă oamenii după noi, pocăitule, cum a strigat după fratele Marcu Nichifor, că striga un copil, un puș de pe stradă, pocăitule, pocăitule, după el, și se întoarce la el, zi mai tare, pocăitule, și mai tare, pocăitule, și mai tare, nu mai pot. Nu mai pot mai tare. E, vedeți cum spunea fratele Alexa Popovici, vor râde de voi, vor râde de noi. Lasă-i să râdă. Cât vor râde? O zi, o săptămână, o lună, un an, tot vor tăcea după aceea. Nu vor râde toată viața, lăsați-i să râdă. Că va veni plânsul și scrâșnirea dinților pentru toți cei care râd acum și se împotrivesc. Dar poate Dumnezeu le va face parte de harul mântuirii și celor care râd și celor care vă batjocoresc, când văd felul în care voi răspundeți la ura și la batjocura lor, când vă întoarceți înapoi în biserică, au venit la frați și le-au istorisit tot ce li s-a întâmplat și s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele lui Dumnezeu. Și toți au strigat către Dumnezeu într-un glas și știți ce s-a întâmplat? Dacă au venit în biserică și au înțeles că aici se rezolvă toate problemele bisericii, în timp ce se rugau ei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și s-a cutremurat locul unde erau adunați. Acestea sunt lucrările lui Dumnezeu. Aceasta este biserica lui Hristos. Asta este puterea lui Dumnezeu. Asta este mântuire. Restul sunt lucrări omenești. S-au întâlnit cu biserica. Au ajuns la Ierusalim și au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. Doi, importanța acestei întâlniri. 4b. Au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu, așa, importanța, au fost primiți de apostoli și de prezbiteri. Au fost primiți de biserică, au fost primiți de apostoli și de prezbiteri. Importanța întâlnirii arată că apostolii, cei care conduceau biserica din Ierusalim, și prezbiterii, toți împreună l-au primit pe Pavel și pe Barnaba. Era o problemă importantă, era problema unei biserici mari dintre neamuri, era cea mai mare biserică dintre neamuri în Antiohia și biserica din Antiohia devine la scurt timp cel mai mare centru misionar, cum am numit noi astăzi. Nu biserica din Ierusalim a fost cel mai mare centru misionar, ci biserica din Antiohia. Din Ierusalim au plecat mulți și s-au împrăștiat, apostolii au rămas acolo în Ierusalim, însă biserica care va trimite misionari și care de unde va porni toată misiunea bisericii va fi Antiohia. De acolo va fi prima mare călătorie misionară, a doua mare călătorie misionară, a treia mare călătorie misionară. Toată zona mediteraneană va auzi Evanghelia Domnului Iisus Hristos prin acest om pe care Dumnezeu l-a chemat să ducă Evanghelia până înaintea împăraților și chiar înaintea cezarului. Că Dumnezeu a spus lui Pavel, tu trebuie să stai înaintea cezarului și acolo să mărturisești Evanghelia aceasta pe care ți-am descoperit-o, care ai primit-o nu de la un om, nici prin învățătură omenească, ci direct din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a descoperit în el pe Fiul lui Dumnezeu. Urmează trei istorisire. Au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Istorisirea lucrării lui Dumnezeu și istorisirea aceasta, vedeți că este istoria lui Dumnezeu, nu este a noastră. N-au istorisit ce au făcut ei. Au istorisit tot ce a făcut Dumnezeu prin ei. Și am mai văzut și data trecută că ce înseamnă părtășie frățească înseamnă transparență. Au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. N-au avut lucruri de ascuns. N-a făcut Dumnezeu lucruri prin ei de care să se ferească, de care să le fie rușine. Oamenii aceștia au umblat în adevăr. Îi spune lui Timotei mai târziu să te porți ca un lucrător încercat, ca unul care n-are de ce să-i fie rușine și ca unul care împarte drept cuvântul adevărului. Și iată aici niște lucrători încercați. Unii care n-au de ce să le fie rușine. Au spus tot ce a făcut Dumnezeu prin ei. Ei nu s-au văzut decât niște unelte în mâna lui Dumnezeu și n-au avut nimic de ascuns. Tot au istorisit bisericii din Ierusalim. Asta înseamnă transparență, comunicare, părtășie. N-au ascuns nimic, n-aveau nimic de ascuns. Ce credeți, iudeii aceștia aveau multe lucruri ascunse, acești iudei pe care nu le spuneau. Și acum urmează patru înșelare. Cincea. Atunci unii din partida fariseilor care crezuseră. Înșelare. O credință falsă, o credință înșelătoare. Știți că în Ioan capitolul 8 ne spune că pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Dar Iisus nu se credea în ei. Vedeți credința falsă? Pe când vorbea Iisus astfel, ce au auzit ei? Cuvintele lui Iisus, nu? Au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. N-am fi tentat să credem că asta e credința adevărată? Ei au auzit cuvântul adevărului, n-au auzit din gura Mântuitorului. Fără greșeală, au auzit cuvântul adevărului din gura Mântuitorului și au crezut. Și totuși a fost falsă credința asta. Există și acest pericol și mare. Dar Iisus nu se încredea în ei și le-a spus, vezi, dacă rămâneți în adevăr, veți fi cu adevărat ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Și acum urmează testul. Noi n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu, vom fi liberi? Cuvântul acesta n-a produs pocăință în acești oameni. Au avut numai credință, dar fără pocăință. Și fără pocăință nu poți să fii mântuit. Că fără pocăință nu există convingere de păcat și nu există mărturisirea păcatelor. Și dacă nu există mărturisirea păcatelor, nu există iertarea păcatelor și fără iertarea păcatelor nimeni nu poate să fie mântuit. Au crezut fără să se pocăiască. Și apostolul Pavel spune, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, și anume pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Au crezut în El, însă nu s-au pocăit. Mai știți pe unii care cred și nu se pocăiesc? Scrie în epistola lui Iacov. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar ci? Și dracii cred și se înfioară. Vedeți că și dracii au credință și ei știu cuvântul lui Dumnezeu și știu că este adevărat, însă nu se pocăiesc și nu se pot pocăi și vor ajunge în iad. Ce se întâmplă cu fariseii care au crezut și nu s-au pocăit? Unde ajung? Tot în iad. Toți, fără pocăință nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că acesta a fost mesajul împărăției. Împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Împărăția e aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăința deschide ușa împărăției lui Dumnezeu și prin credință intri pe această ușă. Crezi că asta e ușa, crezi că acesta e drumul și intri și continui să mergi înainte în această alergare a credinței până în patria cerească. Ori dacă tu numai crezi că asta e ușa, dar fără pocăință, cum poți să intri dacă ușa nu se deschide? Asta e ușa, asta e ușa împărăției, dar e închisă. Eu cred că asta e ușa împărăției și dau năvală așa să intru în împărăția lui Dumnezeu. Nu e o aberație, nu e o nebunie să dai năvală să intri printr-o ușă închisă? Ce se întâmplă? Cine are de suferit? Crezi că poți să rupi ușa? Crezi că poți să rupi ușa să intri în împărăția lui Dumnezeu? Poate vei încerca pe altă parte. Vezi că nu se poate, că ușa e închisă, că nu vrei să te pocăiești. Cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Nu se poate prin ușa asta, dar nu vrei să te pocăiești. Și atunci începi să dai roată staulului și să vezi dacă cumva găsești vreun loc pe unde ai putea intra și găsești până la urmă, găsești o gaură sau pe undeva pe unde poți să sar gardul și intri înăuntru în staul. Numai păstorul intră pe ușă. Cine intră pe altă parte este hoț și tâlhar. Se poate intra pe altă parte. Uite, fariseii aceștia au intrat în împărăția lui Dumnezeu, am spune noi, în biserică. În biserica din Ierusalim au intrat pe altă parte. Erau botezați? Sigur, sigur erau botezați. Pentru că atunci când au venit Barnaba și când a venit Pavel și erau apostoli și prezbiterii, ei s-au ridicat acolo. Deci nu un străin la adunarea bisericii, noi ținem membrii, nu ținem pe alții. Cei care sunt membrii bisericii nu puteau să rămână acolo la adunarea bisericii și nici măcar nu erau adunare de sărbătoare a bisericii, era o adunare ocazională, excepțională, cu ocazia unei probleme care a apărut și iată că sunt aici și să vedeți ce se întâmplă cu ei. Ei s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Ce s-a întâmplat cu ei, cu acești farisei, după discuția pe care au avut-o cu Pavel și cu Barnaba în Antiohia? S-au produs vreo schimbare în mintea lor sau în inima lor? Ce credeți? S-au produs. Vă spun eu că s-au produs. Uitați-vă la versetul 1. Știți ce afirmau în versetul 1? Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Țineți minte. Dacă nu sunteți tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Auziți ce spune versetul 5, mai târziu, după câteva săptămâni. Auziți că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise, să produce o schimbare în mintea lor. Dar nu în bine. N-au fost convinși de nimic. Și dimpotrivă s-au învârtoșat și mai tare. Inima li s-a împietrit și mai tare. Pe lângă tăierea împrejur, vă veniți și spuneți, ne combateți pe noi? Voi? Cine sunteți voi să stați împotriva? Păi stai că vă spunem noi, că nici nu v-am spus tot acolo în Antiohia. Păi trebuie să fiți tăiați împrejur, dar trebuie să păziți și toată legea lui Moise. Că acolo le spuneam numai de tăierea împrejur după obiceiul lui Moise. Acum le spune, trebuie să fie tăiați împrejur și să păzească toată legea lui Moise, că altfel nu pot să fie mântuiți. Vedeți ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu oamenii răi și sărători, merg din rău în mai rău, spune Apostolul Pavel. Se vor înșela pe ei înșiși și vor înșela și pe alții. După adunarea bisericii din Ierusalim, după hotărârea bisericii din Ierusalim, ce credeți se întâmplă cu farisei ăștia? S-a produs o schimbare în mintea lor? S-a mai produs încă una. Și mai rea. Și dacă ne ducem în epistola către Romani și în special în epistola către Galateni, găsim acolo. Nu s-au oprit. Nu s-au oprit din incursiunile lor și din campaniile lor de evangelizare. Au mers mai departe în biserici și au predicat. Și s-au dus în toată Galatia. Vedeți ce râvnă aveau acești oameni? Ce râvnă aveau, că dacă îi punea cineva să facă așa ceva, n-ar fi făcut pentru nimic în lume. Și nu cred că au fost susținuți de biserică. N-au fost și n-au fost trimiși de biserică. Că spune Iacov mai târziu, unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat și v-au zdruncinat sufletele. N-au fost trimiși de biserică. Se duceau singuri, fără să-i trimită cineva. Pe cheltuiala lor mergeau. Pentru că era un alt duh în spatele lor care îi sufletea. Știți că și Domnul le-a spus ucenicilor odată, nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Sunt duhuri rele care însuflețesc pe oameni. Și să predice Evanghelia, să predice o Evanghelie falsă. Îi însuflețesc că dacă așteptăm și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să însuflețească pe mulți, să slujească pe Domnul. Și trebuie atâta să insiști și atâta să chemi și atâta să repeți din nou și din nou și din nou și așa de greu. Cineva poate fi motivat să slujească pe Dumnezeu. Cu Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul adevărului. Însă există duhuri false unde nu-i nevoie nici de motivație, nu-i nevoie nici de susținere, nu-i nevoie nici de trimitere, nu-i nevoie nici de aprobare și totuși duhurile acestea însuflețesc pe mulți și nu-i poate opri nimeni. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Duhuri rele care însuflețesc pe oameni chiar în predicarea unei evanghelii false și cheltuiesc sume enorme de bani. Și lucrul acesta se întâmplă astăzi în lume, la scară largă. Sunt duhuri care însuflețesc pe oameni în numele lui Hristos, în numele Evangheliei. Și predică o Evanghelie falsă pe tot pământul și înșală pe toți locuitorii pământului. Și de unde știm asta? Cum putem afirma lucrul acesta? Nu predică pocăința. Acești oameni nu predică pocăința față de Dumnezeu. Nu e relevant. Nu mai este nici sigur. Nu e nici înțelept să predici pocăința astăzi. Pentru că astăzi se proclamă toleranța, pluralismul, Pluralismul înseamnă că trebuie să accepți toate celelalte convingeri, nu trebuie să faci presiuni asupra psihicului și asupra subconștientului și asupra vieții personale a nimănui. Păi, deocamdată încă putem să vorbim și putem să predicăm și pocăința aici în România, dar nu o să treacă mult, o să vedeți, o să vă aduceți aminte, nu o să treacă mult și nu o să mai auziți pocăința predicată. O să trebuiască să călătoriți multă vreme până să ajungeți într-un loc unde se predice pocăința. Și acolo nu se va predica multă vreme, că va dispare cel care va predica pocăința. Pentru că va ajunge în tribunale și va ajunge în pușcărie cine predică pocăința, că cei care vin în biserică să-l asculte îl vor da în judecată pentru că le-a compromis imaginea publică. Avem aici o revistă, Semnele Timpului, și este un articol acolo despre etica postmodernistă. Este o etică a imaginii. Societatea asta în care trăim, începând deja de prin anii 60-70 încoace, a început postmodernismul sau epoca postcreștină. Ei nu îi spun așa pentru că sună altfel, dar practic asta este. Și aici ceea ce domină, cuvântul cheie, este imaginea. Și vedeți că procese mari care se desfășoară și oameni politici se dau în judecată unul pe altul pentru că i-au compromis imaginea publică și cer daune morale, despăgubiri morale, milioane de euro, despăgubiri morale, că au făcut despre mine o afirmație prin care mi-au compromis imaginea publică. Nu interesează adevărul. Nu luptă pentru adevăr, nici pentru dreptate. Asta e o minciună sfruntată, adevăr și dreptate. Da și nu și oricum ar vrea să o numească. Ci ei toți sunt preocupați de imagine, de imaginea pe care o au în fața altora, deși și ceilalți și ei știu că imaginea asta e falsă, nu este reală. Ei, asta intră în biserică și cuprinde pe tot mai mulți din biserică, așa cum au intrat și acești din partida fariseilor care au crezut că aceștia au devenit o mare problemă în biserică. Că erau botezați și erau membri și aveau drepturi în biserică, puteau să stea la adunarea generală aici și puteau să tulbure adunarea generală, nu era mai bine fără ei? O, ce bine era fără ei, nu? Dar uite că o trebuie să fie acolo și erau prezenți și sunt prezenți până astăzi și totdeauna vor fi prezenți acești farisei care au crezut. Vor fi prezenți că prin ei, în atot știința lui Dumnezeu, în suveranitatea lui Dumnezeu, e nevoie și de ei acolo. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Însă este nevoie pentru noi, este nevoie de ei. De aceea noi nu avem niciun motiv să-i urâm. Noi nu avem niciun motiv să punem armele de foc asupra lor și să-i căutăm și să-i vânăm prin toate părțile. Pentru că oricum nu se poate lucrul acesta. Domnul a spus, lăsați să crească până la seceriș. Lăsați-le să crească împreună și atunci îngerii lui Dumnezeu vor separa neghina de grâu, la coacere. Atunci se va vedea clar diferența între cel neprihănit și cel păcătos, între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește lui Dumnezeu. Însă până atunci, neghina, fariseul, cei care au intrat în biserică fără pocăință, neconvertiți, tocmai aceștia sunt uneltele de care Dumnezeu se folosește pentru sfințirea noastră. Că noi cum am putea fi testați în biserica lui Hristos? Cum poate fi verificată răbdarea noastră? Cum poate fi verificată blândețea noastră? Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Păi noi suntem aici 100 de oameni blânzi. Și noi ne tot întâlnim aici de ani de zile și tot vorbim despre blândețe și de smerenie, dar noi suntem blânzi și smeriți cu toții și tot, dacă ar veni cineva să pune pe ultima bancă, acolo ascultă și ar spune cum a spus Kierkegaard în catedrala din Copenhaga. Mă miram că nimeni nu râde. Deci toată lumea adunată aici, toți oamenii ăștia citesc dintr-o carte, ăștia nu au nicio problemă aici. Nu-i tulbură nimeni, nu-i bate nimeni, nu-i prigonește, nu-i batjocorește nimeni și vorbesc de blândețe, de suferirea răului, de iubirea vrăjmașilor. Ei, problemele acestea apar și ies în evidență numai atunci când ești confruntat cu ele. Când vine cineva și te batjocorește, când vine cineva și te lovește, atunci se vede dacă blândețea ta va fi cunoscută de toți oamenii. Cum vei răspunde într-o situație de felul acesta? Urmează înfruntarea, 5B. Atunci unii din partida fariseilor care crezuse s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur să li se ceară să păzească legea lui Moise. O înfruntare. O înfruntare a crezurilor se produce aici în biserica din Ierusalim. Se înfruntă două crezuri, două teologii, două poziții în biserică și acum care va fi rezultatul? Cine va birui din această înfruntare, din această confruntare? Uite că sunt lupte în biserică. Sunt lupte teologice, lupte doctrinare, pe baza unor pasaje din Scriptură pe care unii le înțeleg într-un fel și alții le înțeleg în altul. Noi am spus, cum putem să înțelegem Scriptura? Numai prin revelație. Scriptura nu poate fi înțeleasă decât prin revelație. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de această taină.
Și acum putem să vedem exact care e problema aici. Că nu sunt două orientări teologice și fiecare din ele poate să aibă dreptate. Sau ai și tu dreptate și ai și tu dreptate. Fiecare are dreptatea lui. Și până la urmă facem un compromis între cele două și mergem așa într-o mișcare ecumenică înainte, toți împreună. Stăm acolo la masă, negociem adevărurile astea și, știi, n-are rost să ne certăm noi aici, să ne înfruntăm în fața tuturor. Uite, ajungem noi la o înțelegere aici unii cu alții. Voi strângeți fondurile, noi suntem cu predicatul, ne dați și nouă fonduri, noi mai cedăm la unele doctrine, renunțăm, nu mai predicăm așa tare despre asta și mergem cu toți împreună că ne merge bine la toți, dacă mergem așa. Ei, uitați-vă, ei au spus că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolul Pavel spune despre taina aceasta, am luat cunoștință prin descoperire dumnezească. Cum cunoșteau aceștia legea lui Moise? Fariseii. Cum au cunoscut aceștia învățătura mântuirii? Cum au cunoscut ei doctrina bisericii? De unde au cunoscut-o? Din legea lui Moise, din cărți. Din citirea legii lui Moise. Și o citeau și o știau bine. Au memorat legea lui Moise. Și ei au venit și au impus litera legii. Și o impuneau asupra altora litera legii. Știți că și farisei impuneau legea și Domnul spune, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, că voi pune sarcini greu de purtat pe umerii oamenilor, dar voi nici cu degetul mic nu i-a ajutat la ușurarea lor. Adică foarte intransigent, foarte rigid în ce privește altul pe altul și ce are altul de făcut, dacă e vorba de tine, nimica. Așa erau farisei. Deci ei puneau sarcini grele asupra altora, însă când era vorba de ei, spune Scriptura, farisei și cărturari fățarnici. Căci ei zic, dar nu fac. Dar pentru că erau influenți, nimeni nu cuteza să-i înfrunte nicăieri. Ei vorbeau despre doctrina bisericii, despre învățătura bisericii, despre învățătura despre mântuire și despre mântuirea lui Dumnezeu, bazați pe ceea ce au citit ei și ce știau din legea lui Moise. Pavel și Barnaba vorbeau despre aceeași mântuire a lui Dumnezeu, bazați pe descoperirea lui Dumnezeu. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta. Ori pentru farisei era o taină? Mântuirea, ce credeți? Nu era. Deloc. Pentru ei era foarte clar. Trebuie să fiți tăiați împrejur și să păziți de acelui Moise. Nu e nicio taină, nu e nicio complicație. Oricine care citește Vechiul Testament înțelege asta. Ori Pavel spune, Evanghelia lui Hristos e o taină. Mântuirea lui Dumnezeu este o taină. Și taina aceasta nu poate fi descoperită, nu poate fi cunoscută, nu poate fi înțeleasă decât prin descoperirea lui Dumnezeu. Și în Efeseni 3, Pavel se roagă pentru cei din Efes și în Coloseni și mă rog ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Fiul lui Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât printr-un duc de înțelepciune și de descoperire. De unde vine acest duc? De la Dumnezeu, Tatăl Slavei. Și pentru asta Apostolul Pavel se roagă pentru cei din Efes, pentru cei din Colose, pentru cei din Filipii, ca Dumnezeu să le dea acest duc de înțelepciune și de descoperire, ca să cunoască și ei taina lui Hristos. Că numai prin descoperire dumnezeiască poți ajungi să înțelegi. Voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin ați fost învățat și ați învățat să ascultați de Hristos. Cu privire la omul vostru cel vechi, de care trebuie să vă dezbrăcați și să vă îmbrăcați cu omul cel nou care se noiește după chipul celor ce l-a făcut, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. S-au înfruntat crezurile aici, însă unii susțineau doctrina prin Duhul, prin descoperire dumnezească, urmează și Petru, și Petru a avut parte și el de descoperire ca să înțeleagă învățătura aceasta despre biserică și despre mântuirea lui Dumnezeu. Fariseii care au crezut și au intrat în biserică erau străini de revelația lui Dumnezeu. Erau străini de descoperire, nu erau străini de lege. Nu erau străini de cuvântul lui Dumnezeu. De aici vine marea problemă că se înfruntă pe baza cuvântului lui Dumnezeu unii care au parte de descoperire și alții care au slova. Și Apostolul Pavel spune, slova ucide, dar Duhul dă viață. Acesta va fi și rezultatul acestei confruntări din Ierusalim. Duhul va birui. Știți ce spun apostolii mai târziu? S-a părut nimerit Duhului Sfânt, nu slovei, nu legii. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu punem peste cei care au crezut dintre neamuri mai mult decât trebuie și de mai mult decât ceea ce a fost poruncit. Și le spune final, fiți sănătoși. Și epistola aceasta a fost dusă acum. Acum Pavel și Barnaba trebuie să umble prin toate bisericile pe unde au umblat acești iudei. Vedeți ce mult rău au făcut? au umblat prin provincii, sute de kilometri. Și ei trebuie să vină acum prin toate bisericile unde au răspândit această învățătură a lor și au zdruncinat sufletele ucenicilor și le-au tulburat. Pentru că Scriptura spune asta și acum să vină și să facă o lucrare de care n-ar fi fost nevoie dacă oamenii ăștia n-ar fi făcut lucrarea asta rea în toate bisericile. Trebuie să repare după ei și spune Apostolul Pavel mai târziu că mie mi-a fost încredințată apărarea și înaintarea Evangheliei și voi toți luați parte la același har cu mine. De ce trebuie să ne rugăm pentru cei care predică Evanghelia? Pentru că e o taină, nu e o învățătură, nu e o literă a legii. Nu e o lecție învățată de aici din Scriptură sau de la computer sau nu știu de unde, sau citită dintr-o carte și venită și prezentată aici. Este o taină, este lucrarea lui Dumnezeu, se desfășoară taina lui Dumnezeu în care chiar îngerii doresc să privească. Și în această taină e nevoie de un duc de înțelepciune și de descoperire din partea lui Dumnezeu, că dacă nu-i descoperire, degeaba-i slovă, poporul este fără frâu dacă nu există descoperire. Avem nevoie ca de aer și ca de apă de descoperire, dar nu de apă iradiată. Că ați auzit că apa e iradiată în Tokyo. Cantitate mare de radiații în apă, cantitate mare de radiații în lapte și în spanac și în alte alimente. E apă, e bună, o iei la gust și nu simți nimica, dar te omoară, te termină, îți termină toate organele. Ai nevoie de o apă pură, de apa vieții, de Duhul lui Dumnezeu. Cine va crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Apa pe care o voi da, eu se va preface în el într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Avem nevoie ca de apă, dar ca de apa care vine de la Dumnezeu, care spune, voi turna ape pe peste pământul însetat, nu de apele oamenilor, nu de mările oamenilor și cetatea cea mare așezată pe mări și pe dealuri și așa mai departe, citim în cartea Apocalipsa despre ea. 6, întâlnire, versetul 6, apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Și asta face parte dintr-o decizie imparțială pe care acești oameni o vor lua. Erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu se are în vedere fața oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Și ei analizează problema asta și ce spun fariseii, i-au auzit. L-au auzit și pe Pavel și pe Barnaba, că ei au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Se ascultă părțile, amândouă. Deci se discută problema asta. Apostolii nu iau o decizie așa subiectivă. Cu cine să iei mai prieteni? Le dă dreptate la prieteni. Nu așa. Pentru că e vorba aici de adevăr, este vorba de mântuire, este vorba de Evanghelia care trebuie să fie predicată, de o hotărâre a bisericii care va fi dusă la cunoștința tuturor bisericilor. Ce responsabilitate era pe acești oameni. Gândiți-vă, nu știm câtă durată aici, o zi, două, o săptămână, de câte ori, de mai multe ori s-au fi adunat, pentru că spune că s-a făcut multă vorbă acolo. Ce responsabilitate era pe umerii acestor oameni, apostolii și prezbiterii din Ierusalim. Trebuia să iau o hotărâre cu privire la problema asta. Și Iacov, știm că Iacov avea în mintea lui niște, așa, o simpatie față de lege și față de iudeii care au crezut. Și voia să-i țină în biserică pe acești iudei, ca orice păstor. Orice păstor aș vrea să țină membrii în biserică și n-ar vrea să plece membrii din biserică. Dar nu poți să ții cu orice preț în biserică. Nu poți să ții cu prețul compromiterii adevărului. Și încearcă să-i ajute pe acești oameni. Și uite că le dă posibilitatea și vin aici și își pun și ei punctul de vedere sau ceea ce cred ei. Ei erau convinși de lucrul acesta. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Ce ne spun aceste cuvinte, să vadă ce este de făcut? Că acești oameni încă n-au luat nicio decizie. Asta ne spun aceste cuvinte. S-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Urmează să analizeze toate argumentele. Urmează să cerceteze scripturile. Urmează să se roage împreună și în final toți aceștia care s-au adunat vor lua o hotărâre. Să vadă ce este de făcut. De cele mai multe ori se întâmplă ca la conducere, un grup care conduce, ei nu ascultă nimica. Vin unii și spun ceva, hotărârea lor e luată, ei știu dinainte ce trebuie făcut, deci gata, e clar în mintea lor ce hotărâre trebuie să fie luată. Se face numai formal, o adunare, o discuție sau așa, dar hotărârea e clară de la început. Oamenii aceștia n-aveau nicio prejudecată în mintea lor. Ei trebuiau să fie imparțiali, așa cum Dumnezeu este imparțial, dacă Duhul lui Dumnezeu era în ei. Și s-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. Nu unul singur, apostolii și prezbiterii. Apostolii și prezbiterii. Acum, dacă s-ar întâmpla aici la noi în biserică, am spune prezbiterii, că acum avem și noi prezbiteri. S-au adunat prezbiterii la oaltă. Oricum suntem prea puțini, prea puțini prezbiteri. Dar s-au adunat la oaltă, nu avem apostoli. Nu trebuie să ne îngrijorăm din cauza asta. Nici în perioada asta nu erau apostoli în toate bisericile. E clar, nu? Ce credeți? În biserica din Antiohia erau niște proroci, învățători. Nu, nici nu se spune că erau apostoli în biserica din Antiohia. Și ce biserică era? Dar ce credeți? În Fenicia, în Samaria. Erau multe biserici. Era un apostol în fiecare biserică? Nu era. Dar biserica avea apostoli. Și dacă aveau o problemă, întrebau pe apostoli. Au trimis la apostoli și la prezbiteri și aceștia se întâlnesc împreună. Biserica trebuie să aibă și prezbiteri, priveghetori, trebuie să aibă și apostoli, oameni cu o chemare cu totul specială din partea lui Dumnezeu. Astăzi aproape au dispărut apostolii. Astăzi, dacă vorbim de Biserica lui Hristos universală, aproape că au dispărut. Generația dinainte de noi erau apostoli și aici în România au fost apostoli. Nu erau numiți apostoli, nu au fost oficial recunoscuți ca apostoli, pentru că oamenii ăștia au făcut o lucrare de apostoli printre oameni care nici nu credeau că există apostoli. Păi să vă închipuiți, oameni care vorbeau împotriva apostolilor și împotriva darurilor spirituale, între ei Dumnezeu a ridicat apostoli. Și au făcut lucrare de apostoli până la moarte. Deci generația dinaintea noastră aici în România au fost apostoli. Și au fost mai mulți, n-a fost numai unul. Oameni care au făcut lucrare apostolică. Oameni demni de încredere. Ați citit de Robert Chapman. Omul acesta a fost un apostol. A fost numit apostolul dragostei. Nu el s-a numit, alții l-au numit. Charles Spurgeon a apelat la sfaturile lui. George Mueller a apelat la sfaturile lui. Hudson Taylor a apelat la sfaturile acestui om. Acești oameni mari lui Dumnezeu care au trăit în secolul al XIX-lea, când a fost vorba să ia niște decizii importante pentru ei și pentru lucrarea pe care urmau să o facă, au avut nevoie să se consulte cu cineva, să întrebe pe cineva, să caute un om al lui Dumnezeu și l-au găsit pe acest om, pe Robert Chapman, pe acest sfetnic înțelept și s-au consultat cu el și s-au sfătuit cu el și au primit sprijinul lui. Dacă n-a putut să-i ajute financiar, i-a ajutat cu rugăciunile lui și era o mare încurajare pentru toți acești oameni care au făcut lucrări, care au rămas scrise, au rămas cărți după ei, misiunea interioară din China. Robert Chapman i-a spus lui Hudson Taylor să înceapă lucrarea asta și eu sunt primul care te sprijin. Și după aceea i-a trimis și fonduri, i-a trimis bani ca să-l sprijinească pe Hudson Taylor în China. Însă despre el, despre Robert Chapman, dacă nu venea cartea asta, să o citim și noi, că el nu a fost de acord să se scrie despre el și nu a fost de acord să apară numele lui. Și scrisorile, corespondența, tot ce-o găsit, o luat și-o ars și-o distrus, să nu rămână numele lui, să nu se lege cineva de numele lui în istorie. Ceea ce-o rămas, noi știm din ceea ce-o rămas, de niște fragmente, din niște frânturi și s-au adunat toate și s-au făcut o carte despre acest om, care a trăit aproape 100 de ani, cunoscut ca apostolul dragostei. Un om, era un om ca aceștia de aici, din biserica din Ierusalim. S-au adunat la oaltă să vadă ce este de făcut. S-au întâlnit. S-a întâlnit conducerea bisericii, autoritatea spirituală a bisericii. Toți s-au întâlnit la oaltă și apostolii și prezbiterii. Și urmează 7, iluminarea, 6b. Deci să vadă ce este de făcut. Urma iluminarea. Urmau să stea de vorbă, urmau să cerceteze scripturile, urmau să se roage și urmau să ia o decizie. Cum vor fi iluminați acești oameni? Vom vedea în săptămânile viitoare cum vor fi iluminați. Foarte interesant că dacă citim capitolul 15 din Faptele Apostolilor, aici nu-i nicio prorocie, nu-i nicio vedenie, nu-i niciun înger care să vină să vorbească, nu-i nicio descoperire supranaturală. Biserica se confruntă cu o problemă de viață și de moarte. Niște învățători au venit și au dat o lovitură la rădăcina pomului, la temelie. Dacă nu faceți asta, nu puteți fi mântuiți. Și se întâlnesc apostolii, se întâlnesc prezbiterii și în acești oameni lucrează toate darurile spirituale pe care Dumnezeu le-a dat bisericii și se adună și stau de vorbă și se face multă vorbă și se roagă mult și nu-i nicio vedenie, nu-i nicio prorocie, nicio descoperire, niciun înger care să vină să le spună ceva, ce decizie să ia. Lucrul acesta are o importanță covârșitoare pentru noi, pentru biserica de astăzi. Că dacă s-ar fi întâmplat unul din aceste lucruri aici în biserica din Ierusalim, noi am fi putut să ne justificăm astăzi falimentele noastre și deciziile noastre greșite de astăzi și să spunem, păi da, că uite acolo a venit un înger și le-a spus ce să facă. Era clar, era evident pentru ei ce hotărâre să ia. Dar la noi, acum nu mai este înger, nu mai este apostol, nu mai este prorocie, nu mai este descoperire, păi noi, scuză, nu greșim. E aproape imposibil ca să nu greșești în deciziile pe care le iei. Iată cum au ajuns la o decizie înțeleaptă, stând de vorbă, discutând mult, cercetând scripturile, au avut de lucrat și acești oameni. Nu le-a venit adevărul și iluminarea din senin, așa dintr-o dată. S-au frământat cu problema asta, au discutat multă vreme, au cercetat scripturile, pentru că urmează Iacov și aduce pasaje din psalmi care se potrivesc cu ceea ce se întâmplă acum, cu lucrarea pe care o face Dumnezeu acum. Care e concluzia? Concluzia este înțelepciunea. Acești oameni au dat dovadă de înțelepciune. De înțelepciunea care coboară de sus, spune Iacov, și care este întâi curată. Foarte interesant. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Fariseii aceștia, care au crezut erau ipocriți, nu erau curați, inima lor nu era curată. Pavel și Barnaba au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Nu aveau nimic de ascuns față de biserica din Ierusalim. Au avut părtășie cu biserica, au fost primiți de apostoli și de proroci. Toți au ascultat, toți s-au bucurat și până acolo au trecut prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Și acum, spuneam, concluzia este înțelepciunea. De unde vine înțelepciunea? Ne spune Solomon. Citim aceste versete și apoi trecem la cina Domnului în Cartea Proverbelor, în capitolul 14, cu versetul, capitolul 11, versetul 14. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Când nu este biruință, poporul cade. Și nu era mare lucru să cadă aici, chiar în biserica din Ierusalim. Dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Și era un mare număr de sfetnici. S-au adunat biserica toată, apostolii și prezbiterii, ca să ia o hotărâre în privința aceasta. Și încă un verset, 24:6, tot în Proverbe, similar cu acesta, căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Prin măsuri chibzuite, adică cu înțelepciune, câștigi bătălia. Era o bătălie? Mare bătălie. Mare bătălie a fost aici în biserica din Ierusalim. Unii numesc că asta a fost primul conciliu al bisericii, primul sinod al bisericii, prima problemă mare cu care s-au confruntat multe biserici și asupra căreia trebuia să iau o decizie care să fie adusă la cunoștința bisericilor. Mare bătălie. Prima mare bătălie a bisericii care a fost câștigată prin măsuri chibzuite, prin marele număr de sfetnici. Și în Iacov, capitolul 3, auziți ce spune Iacov? Iacov, care era și el aici prezent și care urmează să vorbească. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Aici era o vână cu apă dulce și o vână cu apă amară în biserica din Ierusalim. Ei aveau de hotărât care e adevărată, care e falsă, care e dulce și care e amară. Ce spune Pavel și Barnaba e amar sau ce spun farisei care au crezut este amar? Că din aceeași vână, din același duc, nu pot izvorea amândouă. Și Iacov știe lucrul acesta, pentru că scrie despre asta. Frații mei, poate o smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine, nici apa sărată nu poate da apă dulce. Și acum, probabil, foarte probabil că ei au evaluat și pe acești farisei care au plecat fără să fie trimiși, fără încredințare din partea bisericii, aproape sigur că acești farisei erau răzvrătiți împotriva bisericii și față de conducerea bisericii din Ierusalim, nu recunoșteau autoritatea bisericii. N-au recunoscut-o, că dacă o recunoșteau, nu plecau de capul lor. Și au produs tulburare și au zdruncinat sufletele ucenicilor pe unde au mers. Care erau faptele lor? Ce fel de apă era asta? Zdruncinare și tulburare. Amară, tulbure. Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Că vorbeam de înțelepciune. Cum se ajunge la biruință? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, cum îl aveau aceștia, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Păi de duhul de ceartă, ce problemă am avut noi la Boplac acolo cu duhul de ceartă? Până în ziua de astăzi, că nu mai sunt în biserică femeile astea, și să scoateți pe dracu de acolo din procesul verbal. Deci problema asta a devenit leitmotiv. Scoateți pe dracu din procesul verbal. Că în procesul verbal am scris o declarație a mea în fața bisericii, aveți un duc rău. Voi, femeile astea, aveți un duc rău în voi. Dacă nu aveți mai multe, cel puțin un duc de ceartă îl aveți. Și tot satul știe că aveți duc de ceartă. Și vecinul știe că aveți duc de ceartă, că o prorocit aici, în biserică, o hulit aici, în biserică. Că a spus că în biserică sunteți sângeri și afară sunteți draci. V-ați certat ca dracii în fața porții lui. Deci duhul de ceartă sigur îl aveți, dar mai aveți și altele. Și problema lor până în ziua de astăzi și cu asta vor muri. Să scoateți pe dracu din procesul verbal. Că de ce am scris acolo ca un duc rău? Și am spus, dracu nu e în procesul verbal. Că dacă l-am putea scoate din procesul verbal, ar fi simplu, că e o hârtie și dăm foc și gata, și rupem foaia asta și am scăpat de dracu. Dracu e în om, dracu este în voi și dacă nu vă pocăiți, nu va ieși niciodată. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și după aceea, după ce am spus asta, dacă vrei să faci pace, scoate pe dracu din procesul verbal. Acolo, cu ăla avem treabă, cu dracu din procesul verbal, dar cu dracu din noi, nimeni n-are probleme. Dacă aveți în inima voastră pisma amară și un tuc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și tuc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Ce au făcut iudaizatorii prin biserici? Au zdruncinat sufletele, au produs tulburare. Ce a făcut biserica din Ierusalim pentru biserici, prin scrisoarea care a trimis-o, a adus o mare mângâiere tuturor bisericilor și o mare bucurie. Ce au făcut Pavel și Barnaba? Au produs o mare bucurie tuturor fraților. Și aceasta este lucrarea mângâietorului. Asta este lucrarea Duhului Sfânt.